Sedebit Dominus Rex in aeternum. Dominus benedicet populo suo. In